Tämän viikon vieraana on Ilona Rauhala. Hän on psykologi, tietokirjailija, yrittäjä. Minä olen Anu Lehtipuu. Mistä sen oikein tietää, että milloin kannattaa erota? Että nyt vielä kannattaisi tehdä töitä tämän liiton eteen, mutta
niin.
Milloin on sitten se hetki, että ei ole enää mitään tehtävissä? Mm.
Se, mikä tekee tästä avioerosta, niin kinkkii se jutut, että sitä ei oikein koskaan ihan tarkkaan tiedäkään. Et siihen ei oikeastaan koskaan saa semmoista 100-prosenttista varmuutta. Jos siihen saisi, niin se olisi helppo juttu. Koska sit vaan, no niin, nyt mulla on 100-prosenttinen varmuus, nyt mä teen sen. Mutta sä et tavallaan koskaan saa sitä. Eli sä joudut vaan tekemään sen sit huolimatta, että sitä ihan tarkalleen tiedä, että onko se oikein. Ja myöskin, että sä joudut kestämään myöskin sen, että sulla saattaa jäädä ikuisiksi ajoiksi jonkinlainen pieni syyllisyys, että olisiko sittenkin voinut vielä tehdä jotain tai olisiko sittenkin pitänyt tehdä jotain. Mulla on niinku sellainen, miten mä niinku asetan sen kysymyksen, on se, että ihmisen pitäisi niinku miettiä, että antaako se suhde mulle enemmän elinvoimaa vai viekö se enemmän mun elinvoimaa. Et jos ajattelet, että ihmisen niinku tämmöinen energia tai elinvoima, niin sehän on ehtymätön luonnonvara, kun sitä hoitaa oikein. Ja jos se suhde on semmoinen, että se niinku näännyttää sua, ja sä et saa siitä mitään energiaa, vaan sä oot aina aivan loppu ja sä oot aivan, sä avaat sen oven, sä oot, taas mun pitää mennä tonne kotiin. Ja sit kun sä lähet sieltä, niin sit sulla on helpompi hengittää. Versus, että onko se kuitenkin semmoinen, jos se koti on kuitenkin enemmän turvapaikka ja siellä on monia asia, mitkä on hyvin ja sä voit hyvin, niin ei niinku hyvää suhdetta ei kannata missään tapauksessa rikkoa, koska ihan tutkimustenkin mukaan, että jos ihminen eroaa onnellisesta suhteesta, niin hän tulee onnettomammaksi. Mutta jos hän eroaa onnettomasta suhteesta, niin hän tulee onnellisemmaksi, kun hän eroaa.
Ja siinä vaiheessa tietysti olisi hyvä tuntea itsensä, että milloin minä tunnen oloni onnettomaksi.
Nimenomaan.
Tai milloin tunnen oloni onnelliseksi. Kun pohdit sitten tämmöisiä niin kuin hengellisiä yhteisöjä, kirkollisia piirejä, niin tai miten ne voisivat tukea tällaisessa erotilanteessa olevaa ihmistä?
Ensinnäkin mun mielestä on hirveän hyviä nämä tämmöiset erilaiset eroryhmät, joita mä tiedän, että joissakin seurakunnissakin järjestetään. Tietysti sitten hengellisissä piireissä voi saada sieluhoitoa, ja mikä on hyvä asia. Eli eronneella ihmisellä on kuitenkin aika iso se hätä, ja mitä enemmän on myöskin sit sellaista sieluhoitoa, johon ehkä tämmöinen eronnut ihminen voi mennä ilman, että hän kokisi sitä häpeää, että tukee niin kuin siihen elämän uskoon ja toivoon ja siihen, että kaikki järjestyy. Että semmoinen tuomitseminen ja semmoinen moralisoiminen niin ei auta siinä tilanteessa. Että semmoinen eronnut ihminen kokee joka tapauksessa aika paljon häpeää ja myöskin hengellisissä yhteyksissä ennen kaikkea vielä enemmän häpeää, koska se voi tuntua niin isona tappiona, niin ehkä sellaista niin kuin armollisuutta. Ja mitä enemmän on sitten sellaisia, ja tietysti siis perheneuvolat on myös hyviä, mitä seurakunnat järjestää, mutta et järjestämällä sellaisia tilanteita, jossa ihminen voi tulla niin kuin sen kysymyksen kanssa kohtaamaan muita ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa ja joka ei ole moralisoiva, vaan enemmän elämän uskoon kannustava.
Olet kirjoittanut siis kirjan Eron keskellä. Kirja on myös oppana niille, jotka haluavat ymmärtää eron keskellä olevaa ystävää tai perheenjäsentä. Millaiset ovat päällimmäiset neuvosi Ilona Rauhala?
Ihmiset usein kokee, että ystävät hylkää siinä kohdassa, että hyvät ystävät hylkää, koska ne moralisoi tai ne niin kuin sanoo, että miksi te erositte, että nämä lähtee syyttämään tai ne lähtee puolustamaan. Niin se on niin kuin liian iso taakka ihmiselle siinä vaiheessa kantaa, että koska kukaan ei tee sitä eropäätöstä kevyin perustein. Ja silloin niin kuin ystävän ei pitäisi siinä tavallaan lähteä olemaan semmoinen tuomari sille toiselle ihmiselle, vaan kuunnella. Että ensinnäkin ihminen, joka on tämmöisessä prosessissa, niin tarvii sitä, että on joku ihminen, jolle hän voi soittaa vaikka keskellä yötä, koska ne voi olla paniikinomaisiakin tuskatiloja, mitä ihmisillä on, yksin jäämisen pelkoa ja muuta. Että vaan kuunnella. Sanoa, että mä oon tosi pahoillani. Sanoa, että toi tuntuu varmaan kauhealta, että vaikka ei tietäisi, miltä se tuntuu. Koska jos se ihminen eronnut, niin silloin ei voi tietää, miltä se tuntuu. Sä voit sanoa, että mä en voi tietenkään ymmärtää, miltä toi tuntuu, mutta että mä uskon, että sulla on paha olla. Mutta sitten myöskin niin kuin vahvistaa siihen elämän uskoon. Että niin kuin sanoa sellaisia asioita, että hei sä selviit tosta. Ja hei sä oot tosi upea ihminen. Että kato nyt, että sä oot selvinnyt monista muistakin asioista. Että kyllä sä tuut tästä selviin. Vaikka et sä oikeastaan edes tietäis, tuuko sä selviimään. Mutta ne sanat ne on semmoisia niin kuin
kannustavia.
Ne on kannustavia. Ne on vähän niin kuin rukouksia tai tällaisia. Niin kuin, että joku sanoo, että hei, että elämä voittaa. Tai että lohduttavia sanoja. Joskus se voi olla vasta, että sä puristat olkapäähän ja silität sen sun ystävän kättä ja annat sen itkeä, koska myöskin ihmisillä on, ihmisiä usein hävettää se, että niitä itkettää. Ja sitten jos se yritetään, että no mikä sua nyt itkettää ja onko sä et ole vieläkään päässyt yli, niin et katsoa vaan, että okei, nyt se itkee, tässä on sulle nenäliina ja olla siinä vierellä pitää kädestä kiinni. Ne on niitä parhaita. Ja sitten mä muistan esimerkiksi itse, kun mä erosin, niin ne oli ihan niin semmoiset ystävät, jotka saattoi laittaa mulle jonkun tekstiviestin vaan kannustussanat, että enkelit ovat ympärilläsi, kaikki asiat järjestyy. Niin sitten sä saat sen tekstiviestin, niin sä voit elää sillä monta päivää ja sä ajattelet, että niin, toi ihminen sanoo, että kaikki järjestyy. Kyllä niin sitten varmaan järjestyy, vaikka sä et oikeastaan itse tiedä, että miten ihmeessä ne nyt mukaan järjestyy. Koska sitä sillä hetkellä tuntuu, että siinä on niin paljon asioita, mitä on hoidettavana. Ja voimavarat on hirveän vähissä.
Sitten tietenkin siinä on tutustuttu myös sen puolison sukulaisiin, ystäviin. On yhteisiä ystäviä, naapurit
kyllä
yhteisiä. Niin sitten siinä vaiheessa niin tulee sitten, lähisukulaisille tulee esimerkiksi anopille se suru, että nyt pitää luopua tästä.
Se on massiivinen suru.
Voiko anoppi pitää edelleen miniäänsä yhteyttä?
Voi ehdottomasti pitää, mutta se oma suru pitäisi siinä kohtaa pitää omana tietona, että se on sosiaaliselle verkostolle, se on hirveän iso menetys, kun joku eroaa siinä, koska nehän on yhdessä rakettuja yhteisiä muistoja, että mitä, että nyt ne ei enää sitten tuukkaan meille yhdessä ja nyt mulla ei enää ole vävyä tai miniää ja koska se ihminen, joka käy sitä eroa, niin silloin kuitenkin niin hirveästi niitä käytännön asioita teki, että hän ei pysty tavallaan ruveta terapoimaan niitä, sitä koko sosiaalista verkostoa ja totesi siitä hyyllisyyttä, että voi nyt mä niin kuin pilaan näiden elämän. Että se pitäisi pitää omana tietona ja käsitellä sitä jossain muualla. Toki myöhemmin voi sanoa, että mulla on ikävä teitä tai niin kuin sillä tavalla sitten joskus vuosien päästä. Myöskin just se, että ei niitä tarvi hylätä niitä. Että jos sä oot ollut jonkun anoppi, niin sä voit aina, sä oot edelleen sen lapsen isoäiti. Totta kai on erilaisia tilanteita. Jossakin tilanteessa toinen käyttäytyy niin törkeästi, että jossakin erotilanteessa ihmiset käyttäytyy niin törkeästi, että se ei, silloin ihmisillä ei ole halua olla mukana siinä, koska toinen on tehnyt törkeitä asioita, mutta jos se ero hoidetaan siististi eikä näitä mitään törkeitä ole tapahtunut, niin ei sitä suhdetta tarvitse katkaista, mutta sitten aika tietysti näyttää, että mikä tarve siinä on olla yhteydessä.